93.5 ریڈ ایف ایم پیٹ شوتی یونکس بوزان سہری ہنس خصوصی نشریات بچسون میزبان رئیس محی الدین آج سے اسکات کران سیرت پاک حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پانچ تر وہری آئیس تمو سلجو عربک ساروی خود خطرناک تو بوڑ مسئلہ۔ یہ مسئلن عربک لوگ پانو جنگ کرنس پہ وات نمت معاملہ اس کعب چی بی اکی پھر تعمیر چونکہ عربس مز واریہ فرقہ واریہ قبیل واریہ زچن ہند لوک روزان سارنی فرقن سارنی قبیلن سارنی زچن ہند لوک اتت سری جمع سری دپان اسی نت تلو یہ کن کیا سٹھا خاص کن یہ کرہن کن یت آز کل ونان حجرہ اسود۔ پریت کانس یہ کوشش کران کہ میانے قبیلک سردار یا میانے قبیلک میانے زرس ہند کان نفر گوس ات کن ات لاگن تو میانے ات سی گس یہ کعبہ شریفس اندر لاگنی۔ ات گہما گہمی مز اخ بزرگ شخص بروہ کن یوان یہ ونان کہ یم دروازہ یس تہ گوڈنک شخص اندر اچ سوئی کری فیصلہ تو یہ سو فیصلہ کری سو آسی اسہ سارنی منظور۔ سری چھ پیاران دروازس کن نظر مدعی گنڈ سری وچھان تو ات مز چھ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم درواز کن اندر اچان سوری معاملہ بوزان ام پت فرماوان کہ یہ کن تھیون اکس پلوس پہ تو پریت کن قبیلک پریت کن زرد سن سردار کرے آت پلوس اکس اکس طرفس تھا ساروی مون یہ کن آئی پلوس پہ تھونا تو ساروی سردارو ساروی زرچو ہندو ساروی قبیلو ہندو سردارو کر ات پلوس اکس اکس سائڈس تھا تو ساروی واتنو پکان پکان یہ کن کعبہ شریفس اندر تو حجرہ اسود آو کعبہ شریف کس دیوارس اندر نصب کر تو یت کن لوگ کعبہ شریفس اندر حجرہ اسود تے تو پریت کان قبیل گو ات من شامل تے تکیاز پریت کنسی قبیل سند سردارک ات اوس ات لگن۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سن زندگی چھ ایمانداری تو اخلاقچ اخ بہترین مثال۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غریبن مسکینن تو محتاجن سٹھا مدد کران۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سن زندگی بناو اک رول ماڈل۔ کوشش کرو کہ یت ماہ رمضانس مز ایمانداری دیانت داری تو پزر سان کرو پنہ سارے کامہ غریبن کرو مدد محتاجن کرو مدد سارنی کرو رلت ملت مدد۔ یہ ونکس پور دنیاس مز حالات چھ تہ تہ برہ کن پانس پتہ ان حالاتن مز اخ اکس مدد کرن سٹھا ضروری۔ کتیا آسن تم لوگ یہ زن شامس بت کھین خطر آس نا کہین ونکس چھ تھی سری دسترخوان پہ ونکس چھ سری نیامز کھیوان افطارس کم نیامز آسان کتیا لوک آسن تم یت دنیا مز ونکس یت کائنات مز یم پریت دو صبح پہ شام تان کماوان پتہ پنس عیالس دیوان مگر ونکس چھ حالات تم کہ سری گئے محسور پنن گھرن اندر۔ ضرورت چھ ونکس وقت یہ کہ پنن خیال تھو مگر ات سی سی تھو پنس ہمسائے سند خیال تے پنس محلس مز پن گلی مز پن ہمسائے گری مز وچھو کہ ما چھ محتاج کہ ما چھ مسکین کہ ما چھ پز پٹھ منگن وول کہ ما چھ پز پٹھ یمس ضرورت چھ کہ ما چھ ضرورت مند یمس تان واتن گوس واتان چھن کی واریہ لوک چھ تم یم مند چھان چھ دنس چھ واریہ طریق مدد کرنس چھ واریہ طریق بس اس گھو پان مدد کرن خطر تیار گھن۔ 93.5 ریڈ ایف ایم پہ تھی بوزان پیام رمضان چی خصوصی سحری مجلس۔ ازکہ سحری مجلس نش دیو اجازت انشاءاللہ پگہ سپدو بی تہس خدمت مز حاضر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سن سیرت پاک پہ کرو بی کات دعائے خرم مز تزو یاد تہ شامل۔ فی امان اللہ بے خدائے سوال بوزان روزیو 93.5 ریڈ ایف ایم بوزان روزیو پیام رمضان۔